Είναι η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή από μια σειρά εκπομπών της Γραμματείας Ιωαννίνων που θα μεταδίδονται κάθε δεύτερο Σάββατο από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Μετόπου. Στο μικρόφωνο είναι ο Πάνος Καραγιάννης, ενώ τον ήχο μας ρυθμίζουν ο Νίκος Γούλας και ο Τάσος Τόκας. Στη Γραμματεία των Ιωαννίνων συσπηρώνονται το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων, το Σωματείο Φαρμακοϊπαλλήλων, το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα, το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών και το Σωματείο Υπαλλήλων Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων. Συσπηρώνονται ακόμα η Επιτροπή Αγώνα Μετάλλου και η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στην Ανακύκλωση, καθώς και οι τοπικές γραμματείες του ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας, Εκπαιδευτικών, Δημοσίου και Εργαζομένων στην τοπική διοίκηση. Δίπλα μας είναι και οι λαϊκές επιτροπές της πόλης, των σεισμοπλήκτων, της Καλούτσιανης και των Αμπελοκήπων. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στις πρωτοβουλίες των Σωματείων των Ιωαννίνων μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της 1ης του Νοέμβρη. Μετά το Πανγιανιώτικο Συλλαλητήριο στις 3 Οκτώβρη, όλα τα σωματεία, όλες οι παμύτικες δυνάμεις έχουν μπει στην προετοιμασία του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη. Οργανώνουν πρωτοβουλίες για να αναδείξουν τα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων, να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα ανακούφισης για τους δεκάδες χιλιάδες ανέργους της πόλης, να διεκδικήσουν καλύτερους όρους εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς, να περάσει από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη το σύνθημα «Δε θα ζήσουμε με ψίχουλα». Το σύνολο των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων της Γραμματείας έχει συνεδριάσει και έχει πάρει αποφάσεις συμμετοχής στο συλλαλητήριο με το πλαίσιο του Πανεργατικού Μετόπου, ενώ οι γενικές συνελεύσεις γίνονται και έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν μέχρι τις 28 Οκτώβρη. Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα είναι 7 τα πρωτοβάθμια σωματεία των Ιωαννίνων που έχουν πάρει αποφάσεις και σε αυτά πρέπει να προσθεθεί και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Στο κεντρικό κάλεσμα της Γραμματείας των Ιωαννίνων διαβάζουμε ότι τα λεωφορεία του Πανεργατικού Μετόπου θα ξεκινήσουν στις 4.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου από την κεντρική πλατεία μπροστά στην Ομαρχία, ενώ συνεχίζουν να συμπληρώνονται οι λίστες με τις συμμετοχές σωματείο το σωματείο, άνθρωπο τον άνθρωπο. Η δραστηριότητα είναι πλούσια από τα σωματεία του ΠΑΜΕ και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή να σταθούμε στη μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, όπου κατάφεραν να αποσπάσουν απόφαση για συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων στο συλλαλητήριο και προκήρυξη απεργίας την ίδια μέρα, αλλά και στις πρωτοβουλίες των πιο μαζικών συνδικάτων της πόλης, των συνδικάτων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ταξικού κινήματος στα Γιάννενα. Μαζί μας θα έχουμε σήμερα τον Τάκη Μαλάτο, γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, που εκλέγεται από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, την Αντριάννα Λεφτάκη, πρόεδρο του Σωματείου Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων, τον Φάνη Κάτσιο, ταμεία στο Συνδικάτο Οικοδόμων, τη Χριστίνα Τουλχιαρίδου, πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων, ενώ και από την πλευρά της νεολαίας, που και αυτή δίνει τη μάχη της στο πλευρό του ΠΑΜΕ, θα έχουμε τον Γιώργο Σαρτζή, μέλος της Γραμματείας Ιωαννίνων του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών.
Σπίτι ζητάνε, μου ζητάνε τα κορίτσια. Μου το έχει γράψει το Λορές και η Πατρίτσια. Μου το έχει γράψει το Λορές και η Πατρίτσια. Σπίτι ζητάνε τα κορίτσια για χαρά. Για τα παιδιά και δύο φούστες λένε μάξι. Γράφουν να πάρω και ένα μάξι για χαρά.
Φερνάντο, Φερνάντο, Φερνάντο.
Θα πάρει τον αδερφό μου στη δουλειά. Πάω να γράψω ένα γράμμα για να το μάθουν στην πατρίδα τα παιδιά. Πάω να γράψω ένα γράμμα στον αδερφό μου και στη μάνα για χαρά.
Ξεκινάμε λοιπόν με το γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Τάκη, με ποιους συσχετισμούς δώσαμε τη μάχη στο Εργατικό Κέντρο?
Λοιπόν, μετά τις τελευταίες εκλογές των αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο, οι δυνάμεις του ΠΑΜΗ βγήκαν ιδιαίτερα ενισχυμένες απέναντι στα ψηφοδέλτια του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, αποσπώντας τις 6 από τις 13 έδρες της διοίκησης. Όσο καλό και αν ήταν αυτό το αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε ποτέ. Το κάλεσμα του ΠΑΜΕ απευθύνθηκε σε όλους τους τίμιους συνδικαλιστές που βλέποντας τη δράση μας μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία καταλαβαίνουν ότι έχουμε δίκιο. Σε αυτούς που βγάζουν συμπεράσματα, που έχουν δει με τα μάτια τους ότι είμαστε η μόνη δύναμη που προσπαθεί να οργανώσει τους εργάτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Και ποια ήταν η αντιμετώπιση που είχαμε?
Οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές είναι πάντα σε υπηρεσία. Μας έλεγαν ότι το συλλαλητήριο δεν είναι της ΓΕΣΕ. Είναι του ΠΑΜΕ και γι' αυτό δεν το ψηφίζουν, μας έλεγαν. Την ώρα δηλαδή που εμείς φέραμε για συζήτηση το πλαίσιο στο σύνολο των σωματείων, με όποιο τρόπο εκφράζονται από τα εργατικά κέντρα, από το εργατικό κέντρο, την ώρα που ξεπερνούσαν τις 500 οι αποφάσεις των ομοσπονδιών, των σωματείων και των φορέων που έμπαιναν στη μάχη αυτή εδώ, μας έλεγαν ότι είναι συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Ναι. Πρωτοβουλία του ΠΑΜΗ είναι το συλλαλητήριο, αλλά από πότε το ΠΑΜΗ απευθύνεται μόνο στον κόσμο του? Και από την άλλη πλευρά, αν το συλλαλητήριο απευθύνονταν μόνο στις δυνάμεις του ΠΑΜΗ, γιατί να πάμε να το συζητήσουμε στη διοίκηση του εργατικού κέντρου, όπου δεν έχουμε την πλειοψηφία? Οι ίδιοι που κατηγορούν το ΠΑΜΗ για περιχαράκωση, για διάσπαση του κινήματος, οι ίδιοι είναι που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Έτσι τους βολεύει. Από την άλλη, το ξέρουμε ότι έχουν το φόβο μας. Αλλά αυτή τη στιγμή ξεπέρασαν και τους 600 οι φορείς που έχουν πάρει τις αποφάσεις. Όλοι αυτοί είναι το ΠΑΜΕ. Κόσμος απλώς είναι που βλέπει ότι η κατάσταση δεν πάει παραπέρα. Που καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε όπως μας επιβάλλουν. Δηλαδή να πεινάμε εμείς και να πλουτίζουν οι λίγοι. Φυσικά με τέτοια αστεία επιχειρήματα που έλεγαν, δεν απαντούσαν στον κύριο, δηλαδή που διαφωνούν με το πλαίσιο που μπαίνει. Το ξέρουμε και το ξέρουν. Ο ρόλος τους, ο ρόλος του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού ταυτίζεται με το ρόλο της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων του κεφαλαίου. Και οι δύο μαζί στόχο έχουν να χειροτερεύουν τη ζωή μας για να αυξάνουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Τι να πούν λοιπόν?
Και τελικά τι αποφασίστηκε?
Τελικά πήραμε απόφαση για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο και για κήρυξη πανγιανιώτικης της απεργίας εκείνη την ημέρα. Ταυτόχρονα προγραμματίστηκε την Τετάρτη 22 του Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα να γίνει συνέλευση των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου αλλά και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων. Δεν φτάνει η απόφαση όμως. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ούτε πιστεύουμε ότι επειδή πήραν απόφαση. Μια τέτοια απόφαση θα κάνουν και το παραμικρό για να υλοποιηθεί. Ο σκοπός μας, ο λόγος που επιμείναμε να γίνει η συνέλευση των αντιπροσώπων είναι να ζωντανέψουν τα σωματεία, να πάρουν και άλλοι αποφάσεις να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Αθήνας. Να προκαλέσουμε γενικές συνελεύσεις των σωματείων, να συζητήσει το πλαίσιο του ΠΑΜΕ κόσμος που δεν μας έχει ξανά ακούσει.
Και η εμπειρία, Τάκη, τι μας δείχνει μέχρι τώρα?
Η εμπειρία έδειξε ότι σε χώρους όπως η ανακύκλωση, για παράδειγμα, που υπήρχε δράση, υπήρχαν κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα, είτε για την απλήρωτη εργασία, είτε για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτός ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Επιτροπή Αγώνα στην Ανακύκλωση πήρε απόφαση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Λίγα άτομα, μικρό το εργοστάσιο, αλλά εργάτες που δεν σκύβουν το κεφάλι. Σε σωματεία, από την άλλη, που θερίζει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, που επικρατεί η τρομοκρατία και η ροφιανιά, όπως αυτό της Σπίνδου, είναι που ο κόσμος είναι πιο ευάλωτος στη σκέψη ότι όταν έρθουν οι εκλογές, η κυβέρνηση που θα έρθει θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Αν σκεφτούμε ότι τα περισσότερα από τα εργοδοτικά σωματεία είναι σωματεία που δεν συνεδριάζουν, που δεν κάνουν γενικές συνελεύσεις, που δεν ενημερώνουν, θα καταλάβουμε γιατί αυτός ο κόσμος έχει δυσκολία να μπει στη μάχη και περιμένει λύσεις από πάνω, επειδή του εκπαιδεύει το σωματείο του. Βέβαια, του εργάτη δεν μπορούν τόσο εύκολα να το ξεγελάσουν. Το ξέρει αυτό. Τα μικρότερα μέχρι και τα μεγαλύτερα. Μόνο όταν μπαίνει ο ίδιος μπροστά αλλάζει κάτι. Μόνο όταν παίρνει την υπόθεση στα χέρια του διεκδικεί πραγματικά. Γι' αυτό και οι προσπάθειές μας δεν σταματούν στα σωματεία που έχουμε λίγες δυνάμεις ή που δεν έχουμε καμιά εκπροσώπηση.
Συνάδελφε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη Γενική Συνέλευση την επόμενη Τετάρτη.
Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι. Αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη. Πίσω από το Φράνκο, το Μουσολίνι, το Χίτλερ κι άλλους, οι ίδιοι πάντα, οι ίδιοι πάντα. Καπιταλίστες στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Όσα και να'ναι αυτοί πληρώνουν σε χρήμα κι άλλα, στα ίδια πάντα, στα ίδια πάντα, μαύρα σκοτάδια να σε κρατάνε σένα εργάτη. Λίγοι δεν είναι από τους φίλους που σε προδώσαν οπορτουνίστες, που σε προδώσαν οπορτουνίστες, στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι. Αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη.
Πάμε τώρα στο Σωματείο Επισητισμού και την πρόεδρό του, Αντριάννα Λεφτάκη. Αντριάννα, καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα.
Η πόλη μας είναι γεμάτη μικρά και μεγάλα καφέ και εστιατόρια και με βάση τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου δηλαδή φαίνεται ότι είναι πόλη παροχής υπηρεσιών και ανερχόμενος τουριστικός προορισμός.
Θα συμφωνήσω και πολύ σωστά το βάζεις ότι τα Γιάννενα πέρα από χειμερινός προορισμός, ζαγοροχώρια, μέτσοβο και τα λοιπά που έχουμε εδώ διάφορες περιοχές, σχεδιάζεται ώστε να προορίζεται για αστικό τουρισμό. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα και τις πεζοδρομήσεις, ή όπως είπες και εσύ, ότι η πόλη είναι γεμάτη από μαγαζιά και εστιατόρια, αλλά και από τα διάφορα δρόμενα που βλέπουμε να πραγματοποιούνται στην πόλη μας το τελευταίο διάστημα, με πολυδηλατοδρομία, στρέξιμο, θέατρο δρόμου, εκθέσεις κτλ. Με λίγα λόγια, ο τουρίστας θα έρχεται στα Γιάννενα για ψώνια, για διασκέδαση, πολιτισμό, αυτό που λέμε τουρισμό πόλεως. Τώρα όμως έχει, νομίζω, μια αξία να σταθούμε στο ποιος κερδίζει από όλη αυτή τη διαδικασία, που σίγουρα δεν είναι τα μικρομάγαζα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι διάφοροι ξενώνες, αλλά πρακτικά είναι τα πεντάστερα, οι αλυσίδες τύπου Μικέλ που βλέπουμε έχει γεμίσει όλη η πόλη με αυτές τις αλυσίδες, αλλά και οι ντόπιες μεγάλες επιχειρήσεις, που το τελευταίο διάστημα μόνο τέτοια βλέπουμε να ανοίγουν στην πόλη μας. Και να πούμε και ότι και σε αυτή την κατεύθυνση, Δήμος και Περιφέρεια δίνουν έμπρακτα τη στήριξή του στις μεγάλες επιχειρήσεις, παραχωρώντας δημόσια περιουσία για να χτιστούν πεντάστερα, όπως βλέπουμε και η περιοχή του Παραλίμνου, που είναι και περιοχή φιλέτο και για την περιοχή.
Για δώσουμε δηλαδή και μια εικόνα, τι σημαίνουν όλα αυτά για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισητισμού.
Τώρα, τι σημαίνει για τους εργαζόμενους, νομίζω ότι είναι όπως και σε κάθε πόλη, όχι μόνο στα Γιάννενα. Που πραγματικά όπου ο τουρισμός μπορεί να έρχεται, αλλά τα δικαιώματα των εργαζομένων φεύγουν. Τι θέλω να πω τώρα με αυτό. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε, 13 δισεκατομμύρια κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο τους ξενοδόχους. Οι εργαζόμενοι τι κέρδισαν από όλα αυτά? Ήταν με μειωμένους μισθούς, απλήρωτη εργασία, μαύρη εργασία. Είχαμε τζάμπα εργασία με τα διάφορα προγράμματα, με αυτά τα βάουσερ, τα πεντάμινα, είτε από πρακτικάριους, από τουριστικές σχολές, είτε από, και από, ακόμα και από το εξωτερικό, με μισθούς πείνας που ουσιαστικά βγάζανε όλη τη δουλειά, ατελείωτες μάλλον ώρες δουλειάς και δεν πληρώνονταν τίποτα. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε και λίγο ποιος κερδίζει από αυτή την ανάπτυξη και τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού που μας επιπύλησαν το μυαλό όλη την προηγούμενη διάστημα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Που σίγουρα δεν είναι οι εργαζόμενοι. Αλλά να σταθώ και εδώ συγκεκριμένα τώρα στα Γιάννενα. Να το λέω τα προηγούμενα για να καταλάβουμε και τι μας έρχεται και εδώ πέρα. Γιατί
είναι η επίθεση στους εργαζόμενους. Ακριβώς.
Ακριβώς. Αλλά επειδή ακούγαμε και εδώ πέρα στα Γιάννενα υπήρχε μεγάλο άγχος λόγω της κρίσης. Ο Έλληνας εδώ ντόπιος δεν μπορούσε να πάει. Και τα Γιάννενα ήταν μια κατεξοχήν πόλη για εγχώριο τουρισμού. Ένα άγχος πώς θα φέρουμε εδώ τους τουρίστες κτλ. Για να καταλάβουμε και τι μας έρχεται και εδώ με την περιβόητη ανάπτυξη που θέλουν. Και μάλλον τι ανάπτυξη εννοούν. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι και εδώ στα Γιάννενα έχει κατοχυρωθεί το 20-25 ευρώ μεροκάματο. Εντάξει, αλήθεια είναι, έχουμε συζητήσει και περιπτώσεις με 15 ευρώ, ας πούμε, και τέτοια. Το ωράριο φυσικά δεν είναι όποτε και όπως σε χρειάζομαι, είτε σπαστό, είτε 4 ώρες, είτε έλα τότε, τις ώρες δηλαδή αιχμής. Ελάχιστοι χώροι εργασίας έχουν κρατήσει τους παλιούς μισθούς. Κυριαρχεί απλήρωτη εργασία, ειδικά σε μεγάλους χώρους δουλειάς, που το έχουν σύστημα να τους έχουν μέσα κάποιους μήνες. Και το βασικό που μας καίει τώρα στον επιστημισμό είναι και το ασφαλιστικό, όπου πραγματικά, ας πούμε, μπορεί να έχουμε 2-3 ένσημα το μήνα, με αποτέλεσμα να έχουμε βιβλιάριο υγείας. Να μπορούμε να συμπληρώσουμε δηλαδή τα 50 ένσημα που χρειάζονται για να έχουμε βιβλιάριο υγείας. Αυτό.
Κύριε Αντριάννα, η ανάπτυξη στον κλάδο του τουρισμού κάθε άλλο παρά παράδεισο έφερε για τους εργαζόμενους του κλάδου. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, για πες μας, τι αποφάσεις πήρε το σωματείο και τι πρωτοβουλίες έχει σκοπό να πάρει μπροστά στο συλλαλητήριο? Ποιες είναι οι πρώτες σας εμπειρίες, τι κλίμα συναντάμε στους εργαζόμενους που συζητάμε?
Λοιπόν, τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει περίπου στα τέλη Σεπτέμβρη και με βάση αυτά που έμπαιναν και από την Πανελλαδική Συνάντηση που έκανε η Γραμματεία του ΠΑΜΕ. Αλλά προσπαθήσαμε να κουβεντιάσουμε και να εξειδικεύσουμε αυτό το κομμάτι που έμπαινε, ας πούμε, το αίτημα αιχμή, να το πω έτσι, με την ανεργία, με το ασφαλιστικό ή και τα υπόλοιπα, αλλά κατά πόσο θα εξειδικεύσουμε αυτό στον κλάδο το δικό μας. Γιατί ούτε πρέπει, ας πούμε, ούτε να τα υποτιμήσουμε αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν, αλλά σίγουρα εντάσσονται και στα συνολικά. Εμείς τώρα αυτό που βάλαμε σαν κύριο στόχο και σαν σωματείο είναι να κουβεντιάσουμε όσο το δυνατόν με περισσότερο κόσμο του κλάδου, να δείξουμε την αναγκαιότητα ότι πρέπει να περάσουμε σαν αντεπίθεση σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε στα δικαιώματά μας, που καταρχήν ξεκινάει από τον ίδιο τον χώρο εργασίας, το πώς δηλαδή διεκδικούμε, παραδείγματος χάρη, τα δουλευμένα μας, τα επιδόματα, τις αυξήσεις που πρέπει να πάρουμε, φυσικά μαζί με το συνδικάτο, αλλά και συνολικότερα και κατ' επέκταση, να το πω έτσι, δεν είναι μόνο τα εργασιακά, είναι ζητήματα όπως και τα χαράτσια, είναι με την παιδεία, είναι με την ανεργία. Που
όλη η ζωή του εργαζόμενου.
Ακριβώς. Βέβαια, το πιο σημαντικό που προσπαθούμε όλο και όλο αυτό το διάστημα είναι το κατά πόσο περισσότερος κόσμος θα περάσει από τις διάφορες πρωτοβουλίες που παίρνει το σωματείο και φυσικά θα πρέπει να μπει και ο ίδιος στη διαδικασία της οργάνωσης. Πάνω σε αυτό, ας πούμε, οργανώνουμε συσκέψεις ανά χώρο εργασίας. Ιεραρχούμε δηλαδή και περισσότερο τους μεγάλους, βέβαια. Υπάρχει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σωματείου στον ΟΑΕΔ με τους ανέργους, όπου και εκεί ήταν και μια ευκαιρία, επειδή ήταν η περίοδος που είναι μάλλον ακόμα, δίνει το ειδικό εποχιακό επίδομα και στους σερβιτόρους και τα λοιπά που είναι στον κλάδο, και να κουβεντιάσουμε. Και πραγματικά ήρθε κόσμος από σεζόν, σαν κατεμένος, δούλευε ατελείωτες ώρες δουλειάς, με πολύ λίγα χρήματα.
Είδαμε, Αντριάννα, και μια ανακοίνωση του σωματείου ότι προχώρησε σε πλατιά εξόρμηση στα δημόσια και ιδιωτικά ΕΕΚ εδώ στην πόλη.
Ισχύει. Ανοίξαμε μια δουλειά στα ιδιωτικά και δημόσια ΕΕΚ με ειδικότητες για μαγείρους, σεφ, που φυσικά θέλουμε αυτή τη δουλειά να συνεχιστεί, γιατί εκεί πέρα είναι παιδιά εργατικής λαϊκής οικογένειας. Μετά, αυτά τα παιδιά με το πρόσχημα της μαθητείας προσφέρουν τζάμπα εργασία. Τα είπαμε και πριν ότι αυτή η σεζόν του τουριστικό θαύμα βγήκε και με πρακτικάριους και με μαθητές. Τους ανοίξαμε εκεί πέρα ζητήματα όπως είναι η κατάργηση των διδάκτρων, τα οποία είναι πάρα πολλά τα χρήματα εκεί που αυτά που δίνουν. Συζητήσαμε ότι πρέπει να είναι δωρεάν και αποκλειστικά δημόσια. Επίσης, αυτό που ανοίξαμε είναι ότι οι, ότι οι όρες πρακτικής πρέπει να αμείβονται και να ασφαλίζονται με βάση κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εντάξει, ανοίξαμε και άλλα ζητήματα. Άλλη μια σειρά, καταλήγοντας με την αναγκαιότητα ότι πρέπει να οργανωθούν στο σωματείο. Η ανταπόκριση ήταν θετική και νομίζω ότι πρέπει να το συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα, το σωματείο, πέρα δηλαδή αυτή τη δραστηριότητα που θέλει να ανοίξει εκεί με τα δημόσια και ιδιωτικά, η ΕΚ, προχωρεί τη Δευτέρα 20 Δεκάτου 5 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο σε Γενική Συνέλευση, που θέλουν πραγματικά να έχει και μαζικούς όρους αλλά και να κουβεντιαστεί όλο και το προηγούμενο πλαίσιο που συζητήσαμε και εδώ, που φυσικά θέλουμε όλη αυτή τη διαδικασία να κορυφωθεί στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 1η Νοέμβρη στην Αθήνα, με τη μαζική συμμετοχή ανέργων και εργαζόμενων του κλάδου εδώ πέρα στα Γιάννενα.
Ευχόμαστε λοιπόν να είναι μαζική συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου και στη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας και στο Συλλαλητήριο την 1η του Νοέμβρη. Σίγουρα το θέμα με τον κλάδο του τουρισμού χωράει πολύ κουβέντα. Στην περιοχή μας, στην πόλη μας, η ανάπτυξη του κλάδου αυτού φαίνεται ότι είναι στόχος του κεφαλαίου και ταυτόχρονα είναι και ένας τομέας στον οποίο απασχολείται νεαρός εργατόκοσμος, δικά μας δηλαδή λαϊκά στρώματα. Το Σωματείο Επισητισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων, με βάση την εικόνα που μας έφερες και εσύ, με διάφορες πρωτοβουλίες κάνει προσπάθειες να έρθει σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο, να κάνει και νέες εγγραφές. Δίνουμε λοιπόν, Αντριάννα, και εμείς το ραντεβού για μία από τις επόμενες εκπομπές να κάνουμε και πιο αναλυτική συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης.
Σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά, στα λόγια λένε. Σώθη στη δουλειά κι όλα στην πάντα, σαν γίνει μοιρασιά. Στα λόγια λένε πάντα, σώθη στη δουλειά κι όλα στην πάντα, σαν γίνει μοιρασιά. Πέρα κοροϊδία μας δίνουν διαταγές, όλοι αυτοί τα οικονομάνε κι εμείς ψωμί γελιές και μαργαρίνη. Σου λένε για ειρήνη και έχουνε το πλοβρός και μαργαρίνη πάντα για βούτυρο να τρως. Σου λένε για ειρήνη και έχουνε το πλοβρός. Σέβεσαι και φροντίζεις για το καλό της επιχειρήσεως, λέγε. Σέβεσαι, πες το ναι αν εφαντηρήσεως. Σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά κι όλο με κέρδος. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι, μετράνε τις ζωές κι όλο με κέρδος πάντα. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι, μετράνε τις ζωές. Σκίζεσαι να πλουτίζει τ' αφεντικό της επιχειρήσεως, λέγε. Σκίζεσαι, πες το ναι αν εφαντηρήσεως. Αυτά τα αφεντικά σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά, στα λόγια λένε. Ισότι στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά. Στα λόγια λένε πάντα, ισότι στη δουλειά κι όλα στην πάντα σαν γίνει μοιρασιά.
Περνάμε τώρα στο Συνδικάτο Οικοδόμων. Έχουμε μαζί μας τον Φάνη Κάτσιο, ταμεία του Συνδικάτου. Καλησπέρα, Φάνη. Για πες μας, πότε συνεδρίασε το Σωματείο και τι πρόγραμμα έβαλε.
Μια εβδομάδα μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη της Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε η διοίκηση του Συνδικάτου μας, όπου πήραμε απόφαση για τη συμμετοχή μας. Βάλαμε με μολύβι και χαρτί πρόγραμμα περιοδιών στις λαϊκές γειτονιές της πόλης, εκεί που μένουν οι άνεργοι του κλάδου μας και στα οικοδομικά στέκια. Άλλες ομάδες ανέλαβαν τις περιοδίες στους χώρους δουλειάς, με πρώτο και μεγαλύτερο στόχο το τμήμα της Ιόνιας Οδού, όπου περνά από τα Γιάννενα. Η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου ορίστηκε στις 28 Οκτώβρη και θέλουμε να είναι το σημείο αναφοράς η μέρα που θα ολοκληρωθούν οι λίστες με τις συμμετοχές στο Συλλαλητήριο.
Αλλά από ό,τι φάνηκε, οι πρωτοβουλίες ξεπερνούν τον σχεδιασμό. Βλέπουμε εδώ, Φάνη, την ανακοίνωση του Συνδικάτου για την παρέμβαση στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου η διοίκηση δεν επέτρεπε στη γυναίκα ανασφάλιστη του οικοδόμου να γεννήσει. Για πες μας, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
Πράγματι, ο συνάδελφος είναι όπως είμαστε οι περισσότεροι, άνεργος και ανασφάλιστος. Πήγε τη γυναίκα του να γεννήσει στο νοσοκομείο και εκεί του απάντησαν ότι πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ. Διαφορετικά να πάρει τη γυναίκα του και να φύγει. Ο συνάδελφος επικοινώνησε άμεσα με το συνδικάτο και έτσι έγινε η παρέμβαση. Μαζί μας είχαμε το Σύλλογο Γυναικών της ΣΟΓΕ, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και αντιπροσωπεία της τοπικής γραμματείας του ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας. Συναντηθήκαμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και ακούσαμε τον εκπρόσωπο, ο διοικητής δεν εμφανίστηκε, να προσπαθεί να μας βάλει στον ύπνο. Να μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού όλοι οι ανασφάλιστοι καλύπτονται από τον νόμο. Ξεχάσαν όμως να πούν ότι το κρατικό κονδύλι για τους ανασφάλιστους που χρειάζονται νοσηλεία, π.χ. στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορούν να καλύψουν ελάχιστους, ούτε 10 άτομα δηλαδή. Αλλά ακόμη και αν το νοσοκομείο δεχτεί να νοσηλεύσει περισσότερους ανασφάλιστους, με δεδομένη τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, αυτό θα έχει αποτέλεσμα την συσσόρευση χρεών στα νοσοκομεία. Αυτά θα κληθούμε να τα πληρώσουμε πάλι εμείς, με νέα μέτρα εμπορευματοποίηση της υγείας, με νέα μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Αλλά και αυτά τα παράδεκτα ποσά που σήμερα δίνουν προέρχονται από περικοπές που έχουν γίνει σε εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική κάλυψη όσων είναι ακόμα ασφαλισμένοι. Δηλαδή, παίρνουν από τους φτωχούς για να δώσουν τους φτωχότερους, αφού θεωρείται δεδομένη η απαλλαγή του κράτους από τη χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λύθηκε. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε ζητήσει νέα συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, όπου σκοπό έχουμε να απαιτήσουμε να πάρει μέτρα να σταματήσει αυτή η κατάσταση σε μια πόλη που έχουν σταματήσει όλα τα γιαπιά και γίνεται μόνο ένα έργο, η Ιόνια Οδός.
Και στο μέτωπο αυτό όμως, της Ιόνιας δηλαδή, φαίνεται ότι είχαμε εξελίξεις.
Έτσι είναι. Στην περιοδία που κάναμε για να μιλήσουμε με τους συναδέλφους στην Ιωνία, η κατάσταση ήταν άθλια. Γι' αυτό άλλωστε και είχαμε και τραμπουκισμούς και απόπειρες να μας τρομοκρατήσουν για να μην μπούμε στο εργοτάξιο. Ξέρουν ποιος είναι ο αντιπαλός τους, δεν θα αστείευονταν μαζί μας. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να μας εμποδίσουν. Ούτε και μπορούν να μας εμποδίσουν. Μπήκαμε στο χώρο και είδαμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, βάζοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους σε ένα εργοτάξιο που δουλεύουν πάνω από 100 εργαζόμενοι. Κάναμε άμεσα παράσταση διαμαρτυρίας στην εταιρεία και ταυτόχρονα καλέσαμε κλιμάκιο της υψηλότερης εργασίας στο χώρο, το οποίο ήρθε και διαπίστωσε τις ελλείψεις. Η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει τελείως ένα συνεργείο, αυτούς που ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους, ενώ για τους υπόλοιπους αναγκάστηκαν να τους δώσουν τα μέσα υγιεινής και ασφάλειας όπως όφυλαν. Δεν επιτρέπεται να έχουμε αυταπάτες. Αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλουν. Δουλειά ήλιο με ήλιο για 22 ευρώ. Αυτό είναι το μεροκάματο και να παίζουμε εμείς τη ζωή μας για να βγάλουν αυτοί κέρδη. Ψίχουλα στο στόμα, αλυσίδες στα πόδια. Γι' αυτό στη συνέλευση που θα γίνει έχουμε ένα στόχο. Να συσπηρωθούν εκατοντάδες συνάδελφοι, άνεργοι, κακοπληρωμένοι, συνάδελφοι που δεν μπορούν να μαζέψουν τα ένσημα και να βγουν στη σύνταξη, αλλά που θα είναι όλοι αποφασισμένοι να πούν ένα πράγμα. Ως εδώ. Ζητάμε επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας. Απαιτούμε κανένας εργαζόμενος να μην εργάζεται με μισθούς κάτω από 751 ευρώ. Κανένας εργαζόμενος να μην εργάζεται ανασφάλιστος, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Να επανέλθουν οι κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του 2009. Απαιτούμε να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος και την μεγαλοεργοδοσία. Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών, κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ και να επανέλθουν άμεσα ο 13ος και ο 14ος μισθός. Διεκδικούμε κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων που επηρεάζουν τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις. Παλεύουμε να μπει φρένο στην φορολογιστία και στην αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Να καταργηθεί το ένφια, τα χαράτσια, οι φόροι που πλήττουν μισθούς και συντάξεις.
Ξεκάθαρα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ετοιμάτων. Συνάδελφε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρουμε ότι οι ταξικές δυνάμεις του συνδικάτου έχουν πέσει με τα μούτρα στην προετοιμασία του συλλαλητηρίου και γι' αυτό να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Δεσμευόμαστε όμως ότι σε επόμενη εκπομπή θα κάνουμε πιο αναλυτική κουβέντα για τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο της πόλης μας, έτσι όπως είναι σήμερα και έτσι όπως μπορούν και πρέπει να γίνουν. Για τη συνέχεια έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων του νομού μας εδώ, την Χριστίνα Τουλκιαρίδου. Καλώς ήρθες, Χριστίνα.
Καλώς σας βρήκα.
Χριστίνα, δεν ξέρω, ο κλάδος του εμπορίου είναι ένας από τους κλάδους που οι εργαζόμενοι έχουν δεχτεί από τα ισχυρότερα πλήγματα τα τελευταία χρόνια στα εργασιακά τους δικαιώματα και συνολικότερα. Δώσε μας μια εικόνα εσύ και ως πρόεδρος του Σωματείου, πώς εκφράστηκε αυτό στην πόλη μας και πώς έδρασαν, το θες, και το Σωματείο μέσα αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Ισχύει αυτό που είπες πάνω, ότι στον ιδιωτικό τομέα πραγματικά οι εργαζόμενοι δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ στην πόλη μας, στα Γιάννενα, στον νομό γενικότερα, είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, που συνεχίζονται και ακόμα βέβαια, έτσι, με μειώσεις μισθών, με αλλαγές στις συμβάσεις, με απολύσεις, με κλείσιμο σε μεγάλους χώρους, αλυσίδες και τοπικές εδώ πέρα, από σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ επιτοπλίστων και σε εργοστάσια όπως ήταν τώρα συγκεκριμένα να πούμε στα Δία τα σούπερ μάρκετ και στον Καρυπίδη εδώ στα Γιάννενα, που οι εργαζόμενοι, παρόλο που κλείσανε οι επιχειρήσεις αυτές, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στον αέρα χωρίς να τους έχουν απολύσει, με το να τους χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά και στην ουσία να είναι όμοιροι, χωρίς να μπορούν να βγάλουν ούτε κάρτα ανεργίας, ώστε να πάρουν επίδομα ανεργίας και να τους χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή βέβαια ήταν μια κατάσταση η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια και βλέπουμε και στην πορεία και αλυσιδωτά σε πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις συνεχίστηκε με απολύσεις και μειώσεις. Συγκεκριμένα τοπικά στα σούπερ μάρκετ Παύλου με τουλάχιστον 100 εργαζόμενους απολυμένους. Στα σούπερ μάρκετ πάλι τοπικά εδώ του Παμβώτη, στα οποία αλλάξανε βέβαια και χέρια και οι εργαζόμενοι μείνανε στο δρόμο από την παλιά την διοίκηση με πάρα πολλά χρωστούμενα και δεν τελειώνει, δεν έχει, πώς να το πούμε, πάτο αυτή η ιστορία. Ταυτόχρονα στο χώρο πάλι των σούπερ μάρκετ είχαμε ανακατατάξει και εδώ στην πόλη μας ο Αρβανιτίδης, μια αλυσίδα της Βόρειας Ελλάδας η οποία άλλαξε χέρια, πήγε στα Carrefour. Βλέπουμε πάλι εδώ συγκεντροποίηση της κατάστασης.
Σε όλο και λιγότερα χέρια, σε όλο και λιγότερα χέρια,
βεβαίως, ναι. Σε άλλα σούπερ μάρκετ του Παπαγεωργίου αλλαγή σύμβασης με μείωση στους μισθούς. Στο Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων Βρέλη, όπου εκεί πέρα οι εργαζόμενοι με τη δικιά μας παρέμβαση που είχαν υποστεί εκπεριτροπή σε εργασία, κερδίσανε την εκπεριτροπή σε εργασία, δώσαμε εκεί τη μάχη με τους εργαζόμενους. Βέβαια, εκεί η επιχείρηση αμήλικτη, ο εργοδότης, απέλησε, προχώρησε στην απόλυση όλων των εργαζομένων. Συνάδελφοι, εργαζόμενοι που δουλεύανε πάνω από 15 χρόνια. Βέβαια και εκεί πέρα είμαστε και στα δικαστήρια και εμείς με τον αγώνα μας εκεί προσπαθούμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι από όλους αυτούς τους χώρους τώρα που προανέφερα, για να δούμε τώρα και για το σωματείο τι ρόλο έπαιξε σε όλο αυτό, γιατί με ρώτησες κιόλας. Βρέθηκε το σωματείο μας δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους και οργάνωσε τον αγώνα και συμπαραστάθηκε και μπήκε μπροστά και οι εργαζόμενοι βρήκανε στήριξη στο σωματείο, σηκώσανε κεφάλι, το παλέψανε, είχαμε και νίκες, είχαμε βεβαίως και απολύσεις που είχαμε πάρει πίσω σε πολλές περιπτώσεις και δεδουλευμένα είχαν δοθεί. Βέβαια η επίθεση είναι τεράστια σήμερα και βλέπουμε ότι η κατάσταση ότι το κεφάλαιο βέβαια για να βγει από την κρίση του δεν έχει άλλο δρόμο παρά να τσακίσει τους εργαζόμενους και να συνεχίσει αυτή την πολιτική και αυτή την τακτική που βέβαια θέλει και συνέχεια, θέλει και επιμονή και θέλει και από εμάς περισσότερο πείσμα. Εμείς αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε και οι εργαζόμενοι βέβαια είναι στο πλευρό και το παλεύουν όσο μπορούν μαζί μας.
Σίγουρα φαίνεται ότι έχει μια πλούσια δράση στο σωματείο και ότι είναι και στήριγμα για τους εργαζόμενους του κλάδου στην περιοχή.
Είναι και κοιτάξτε, εδώ μιλάμε στην περιοχή, είναι ένας μεγάλος κλάδος και το σωματείο καλύπτει τεράστιο όγκο εργαζομένων, είναι η αλήθεια. Από πολυεθνικές, από μεγαλοεπιχειρήσεις, από στην αγορά, σούπερ μάρκετ, γραφεία. Είναι η αλήθεια μεγάλος ο κλάδος, είναι πώς να το πω, το χρέος μας προς τους εργαζόμενους και η δουλειά που πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη, αλλά βέβαια με αυτοθυσία και με κουράγιο έτσι πρέπει να παλέψουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτός ο στόχος μας είναι, δηλαδή πώς αυτόν τον κόσμο να τον ξεσηκώσουμε, να οργανωθεί, να παλέψει, γιατί πραγματικά μόνο μέσα από αυτόν τον δρόμο, μέσα από την πάλη με την οργάνωση του σωματείου μπορούμε κάτι να καταφέρουμε.
Χρειάζεται ο κόσμος σίγουρα να εμπνευστεί. Και ειδικά και ένας κόσμος που αυτά τα χρόνια και με την εικόνα που φέρες εσύ πραγματικά βρέθηκε στον αέρα. Η επίθεση όπως μας την περιέγραψες έχει μια μορφή χιονοστιβάδας, κλιμακώνεται
έχει, ναι.
Και δεν σταματάει. Mm-hmm. Και δεν ξέρω και ειδικά για με κόσμο που έμεινε απολυμένος, άνεργος, πώς ήρθε σε επαφή με το σωματείο, τι δράσεις... Τι πρωτοβουλίες πήρε το σωματείο.
Οι άνεργοι δεν σταματάνε να είναι μέλη του σωματείου βεβαίως, αν και είναι... Ευκολότερο βέβαια βρίσκεις τον κόσμο με τις εξορμήσεις και όλα αυτά που πάμε στους χώρους δουλειάς και προσπαθούμε όσο περισσότερο να έρθουμε με ένα μεγαλύτερο κομμάτι εργαζομένων κοντά. Αλλά δεν πάβουν και οι άνεργοι αυτοί, όπως περιέγραψα, από τόσους χώρους που ο κόσμος που έχει μείνει κυριολεκτικά στο δρόμο με πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης, με κόσμο που κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του, με κόσμο που κινδυνεύει να του κόψουν το ρεύμα, χειμώνας έρχεται, θέρμανση δεν θα έχει. Είναι όλα τα προβλήματα που ζει και βιώνει μια λαϊκή οικογένεια σήμερα που έχει άνεργους στην οικογένεια, που έχει παιδιά να σπουδάζουν, που έχει παιδιά στο σχολείο κτλ. Αυτός ο κόσμος που εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε έρθει στο σωματείο, φυσικά είναι δίπλα του και κοιτάμε να παίρνουμε και πρακτικά μέτρα. Αλλά να λέμε ότι η διέξοδος από την ανεργία, γιατί όλος αυτός ο κόσμος φυσικά προσπαθεί να βρει λύσεις και με αυτά τα ψίχουλα που του δίνει η κυβέρνηση και αυτά που τάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα βάουτσερ, με τα πεντάμινα, γιατί από εκεί πέρα προσπαθούν να πιαστούν ο κόσμος πλέον από τα μαλλιά του. Και εκεί βέβαια πατάνε στην ανεργία και σε όλο αυτό και αυτά τα προγράμματα στο να εκτονώσουν την ανεργία και είναι προσωρινές λύσεις βεβαίως. Βέβαια εμείς την προοπτική που δίνουμε στον κόσμο και ότι η ανεργία θα λυθεί και είναι και βέβαια και το συλλαλητήριο που μπαίνει την 1η Νοέμβρη και όλο αυτό το πλαίσιο που βάζει το πάμε συνολικά και εμείς με αυτό το πλαίσιο πορευόμαστε και εμείς μαζί, ότι η ανεργία θα εξαφανιστεί, πώς να πούμε, θα υπάρχει λύση στην ανεργία, εάν πραγματικά ο κόσμος καταλάβει ότι ο πλούτος που παράγει δεν πηγαίνει στα χέρια λίγων και γυρνάει στον ίδιο. Εμείς βέβαια αυτό τον προσανατολισμό και δίνουμε στο σωματείο και αυτό παλεύουμε, να ξεμπλοκάρουμε τον κόσμο και να καταλάβει ότι οι προσωρινές λύσεις και αυτές οι ενέσεις που του δίνουν για την ανεργία με τα προγράμματα και όλα αυτά δεν είναι μια μόνιμη λύση και θα ανακυκλώνεται. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο σε αυτό το σωματείο που έχουμε, πώς να πω, έχουμε τριφτεί όλο αυτό το διάστημα, βρεθήκαμε στους χώρους δουλειά, στους δρόμους μαζί του και βλέπουμε ότι εμπιστεύεται το σωματείο και έρχεται στο σωματείο ακόμα και παρόλες τις δυσκολίες που έχει και προπαγανδίζει μάλιστα και είναι και, πώς να το πω, και παράδειγμα το ότι πολλοί εργαζόμενοι από αυτούς τους χώρους έρχονται αλληλέγγυα και σε άλλες κινητοποιήσεις που είχαμε. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι του Καρπίδη έρχονταν στις απεργίες στον Αρβανιτίδη. Είχαμε δηλαδή τέτοια παραδείγματα και αυτό φαίνεται, γιατί εργαζόμενο τον εργαζόμενο από κλάδο, από δουλειά σε δουλειά, δείχνει πώς πρέπει να τσαλωθούμε οι εργαζόμενοι και να έχουμε ενότητα για να παλέψουμε όλη αυτή την κατάσταση.
Αυτό νομίζω είναι και το πνεύμα της ταξικής αλληλεγγύης για το οποίο συζητάμε. Ο εργάτης να βοηθάει τον εργάτη, ο φτωχός να βοηθάει τον φτωχό. Ας πάμε και στα τρέχοντα λίγο, γιατί αναφέρθηκε και εσύ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της 1ης του Νοέμβρη. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει πάρει απόφαση με το πλαίσιο του ΠΑΜΕ για συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Δώσε μας μια εικόνα, αν θες, πώς προχωράει αυτός ο σχεδιασμός για το συλλαλητήριο, ποια είναι η αντίδραση του κόσμου που συναντάμε έξω και του βάζουμε αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε πάρει.
Εμείς τώρα, σαν σωματείο, μπροστά και στο συλλαλητήριο, πώς να πω, έχουμε οργανώσει και τη δουλειά, όχι διαφορετικά από ό,τι κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα στους χώρους, πιο εντατικά θα έλεγα, με περισσότερο πείσμα. Είπαμε ότι δεν θα μείνει χώρος δουλειά ακόμα και στις γειτονιές, να βρούμε και τον κόσμο στα σπίτια, που δεν θα προπαγανδίσουμε το συλλαλητήριο. Εμείς οργανώνουμε τις εξορμήσεις μας, έχουμε μοιράσει γκρουπ σε μεγάλους χώρους, ιεραρχούμε βέβαια πολυκαταστήματα και μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, IKEA, Jumbo κτλ. Και βέβαια αγορά και τα σούπερ μάρκετ φυσικά, που εκεί πέρα οι εργαζόμενοι λάστιχο έχουν γίνει πλέον με εντατικοποίηση στα ωράρια και με πάρα πολλά, πώς να το πω, πολλές ώρες δουλειάς και τα λοιπά. Πέρα από αυτά, σαν σωματείο τακτικά έχουμε εξορμήσεις κάθε Τρίτη Πέμπτη στον ΟΑΕΔ απ' έξω, γιατί εκεί θα βρούμε και τους ανέργους και ο κλάδος μας φυσικά έχει πάρα πολλούς ανέργους και είναι η αλήθεια ότι έχουμε βρει πάρα πολύ κόσμο εκεί απ' έξω. Πήραμε και μια πρωτοβουλία κάθε Παρασκευή σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης να στείνεται τραπεζάκι από το σωματείο, ώστε να ενημερώνουμε και πιο πλατιά τον κόσμο που περνάει από κεντρικό σημείο στα Γιάννενα. Εντάξει, ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, το πώς δουλεύει το σωματείο σε τακτική βάση. Πέρα από αυτό, βέβαια, τους ανέργους, πέρα από τους χώρους δουλειάς, είναι και οι άνεργοι, τους οποίους άνεργους πρέπει να τους βρούμε στα σπίτια και στις γειτονιές, και αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε, να ανοίξουμε και τα σπίτια, να χτυπήσουμε πόρτα-πόρτα τους εργαζόμενους, τους ανέργους που ξέρουμε, και να μην τους αφήσουμε στην αδράνεια. Θα προσπαθήσουμε να τους ξεκουνήσουμε, γιατί ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια του και προσπαθεί από μόνος του να βρει λύση. Αυτό πρέπει να κάνουμε, και να προσπαθήσουμε τον κόσμο να τον βγάλουμε από τα σπίτια του και από τον καναπέ και να παλέψει, να μην νιώσει μόνος του, να νιώσει ότι κάπου ανήκει και ότι πρέπει να, πώς να το πω, ότι δεν παλεύεται μόνο σου αυτή η κατάσταση. Εδώ με το σωματείο, μαζί μας, να του δώσουμε και μια όθηση και με το συλλαλητήριο που λέμε ότι πρέπει να βουλιάξει η Αθήνα. Και όσο περισσότερο κόσμο και από το σωματείο μας να βρούμε, να κατεβάσουμε ανέργους κάτω στο συλλαλητήριο, για μας θα είναι, πώς να το πω, ένα στοίχημα. Είναι για μας ένα στοίχημα πόσους ανέργους το προηγούμενο διάστημα που ήρθαμε, που σε επαφή, να κατέβουν στο συλλαλητήριο. Και αυτό βέβαια παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Ωραία, και νομίζω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να δράσουν οι εργαζόμενοι μπροστά σε αυτό το συλλαλητήριο είναι και το παράδειγμα που μας έδωσε πριν και ο συνάδελφος, ο Τάκης Ομαλάτος, από το Εργατικό Κέντρο, για τους εργαζόμενους στην ανακύκλωση. Όπου εκεί πέρα η Επιτροπή των Εργαζομένων που υπάρχει πήρε μια απόφαση για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο το πανελλαδικό. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε τη μάχη με αυτούς τους χώρους, δηλαδή και σε άλλους χώρους, και πώς προχωράει και αυτή η δουλειά.
Ναι, βεβαίως. Και η ανακύκλωση πραγματικά μου διέφυγε κιόλας ότι είναι ένα σημαντικό παράδειγμα εργαζομένων οι οποίοι με το παράδειγμά τους, με τη μαζικότητα, με τη συμμετοχή τους, με την οργανωτικότητά τους εκεί πέρα, αντιμετωπίζουν και παλεύουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν στην ανακύκλωση από θέματα πέρα από τα δεδουλευμένα που έχουν φτάσει να μην τους χρωστάνε, γιατί πραγματικά οι εργαζόμενοι δεν ανέχονται εκεί να μένουν απλήρωτοι. Πέρα από αυτό, βέβαια, με τα χίλια δύο προβλήματα που έχουν από θέματα υγιεινής και ασφάλειας, που όλο το προηγούμενο διάστημα και με τη δική μας τη βοήθεια, με παρεμβάσεις που κάναμε στην επιθεώρηση εργασίας, στο ΙΚΑ κτλ., παλεύουν στο να μην πηγαίνουν για ένα ξερό μεροκάματο χωρίς να τους νοιάζει παραπέρα τι θα γίνει με την υγεία τους και με τη ζωή τους γενικότερα. Και βάζουν συνολικότερα την κατάσταση και παλεύουν τις συνθήκες εργασίας εκεί που δουλεύουν. Είναι ένα παράδειγμα ότι εκεί εργαζόμενοι πήραν απόφαση στο χώρο εργασίας για συμμετοχή στο συλλαλητήριο, και βέβαια εμείς παλεύουμε και σε άλλους χώρους οι εργαζόμενοι να δουν αυτό το παράδειγμα και να το συνεχίσουν και να πάρουν και σε άλλους χώρους απόφαση. Και με βέβαια συσκέψεις, και αυτό ξέχασα να πω, ότι με συσκέψεις προσπαθούμε από χώρους το να κάνουμε συγκεκριμένα, από σούπερ μάρκετ, από IKEA κτλ., να κοιτάξουμε να κάνουμε ξεχωριστές συσκέψεις εργαζόμενους, ώστε να τους πούμε και να προπαγανδίσουμε το συλλαλητήριο. Βεβαίως, όχι μόνο αφήνοντας σαν ένα ξερό σταθμό το συλλαλητήριο, γιατί για μας είναι, πέρα από ότι είναι ένας σταθμός και θα είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως λέμε και σε αυτό, για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, να αναθαρρύσει ένας κόσμος, βέβαια στο να γίνει, πώς να το πω, τρόπος δράσης, τρόπος σκέψης, αυτή η συμμετοχή και η μαζικότητα σε κινητοποιήσεις, στο σωματείο κτλ. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πω ότι πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους χώρους κτλ., το σωματείο το προηγούμενο διάστημα έδωσε σοβαρή μάχη και για την κυριακάτικη αργία, που είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τον κλάδο και είναι σημείο αιχμής για εμάς τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο βέβαια λέμε ότι θα έχει αντίκτυπο και σε μια σειρά από κλάδους αργότερα, και είναι ένα ζήτημα που το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ σοβαρά το σωματείο μας, με πάρα πολλές κινητοποιήσεις, με πάρα πολλές συσκέψεις, και δεν θέλουμε να χαρίσουμε φυσικά την αργία, την κυριακάτικη αργία, σε κανέναν εργοδότη, και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σε κοινή δράση βέβαια και με τους μικροεμπόρους και τους μικροεπιχειρηματίες και της αγοράς και του εμπορίου, με την ΠΑΣΕΒΕ, που λέμε ότι είναι η συμμαχία, και πάνω σε αυτή τη βάση, στη συμμαχία οι εργαζόμενοι και από άλλους κλάδους, ότι πρέπει να παλέψουμε συλλογικά. Τι να πω άλλο, πέρα από το ότι εδώ έτσι παλεύουμε και συνεχίζουμε και για την επιτυχία του συλλαλητηρίου και γενικότερα για τη μαζικοποίηση του σωματείου.
Ωραία, Χριστίνα, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Σίγουρα μας έδωσε μια εικόνα ότι το σωματείο καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου, ότι δεν τους παίρνει να σφίξουν άλλο το ζωνάρι και βήμα να μην πάνε πίσω από τις ανάγκες τους.
Έτσι, ναι.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στους αγώνες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν
εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια
Καλό
σας.
Βράδυ.
Καλό βράδυ.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου, δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. We'll be right back. δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιείς φαρμάκια πολλά. Θα σε πετάνε από εδώ και από εκεί, θα λαχανιάζει η ψυχή σου. Θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε και τη φωνή των φοιτητών. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Σαρτζή, μέλος της Γραμματείας Ιωαννίνων του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα για μένα.
Γιώργο, για πες μας, Τουμάς από την πλευρά του δίνει τη δική του μάχη στον χώρο της νεολαίας. Για ανάλυσε μας λίγο τι σχεδιασμός υπάρχει.
Καταρχήν, η μάχη που δίνουμε τώρα και μπροστά στο συλλαλητήριο της 1ης του Νοέμβρη είναι μια μάχη μεγάλη που θέλουμε, λέμε, να κλιμακωθεί. Και θέλουμε να μετρήσουμε βήματα στην οργάνωση της πάλης. Γι' αυτό το λόγο έχει συνεδριάσει και η Γραμματεία του Μετώπου Αγώνων Σπουδαστών. Έχει γίνει και μια πλατιά σύσκεψη. Πήραμε μέρος και σε πλατιά σύσκεψη που κάλεσε το ΠΑΜΕ, η ΠΑΣΥ, η ΠΑΣΕΒΕ και η ΟΓΕ για να συζητήσουμε την οργάνωση καλύτερα της πάλης. Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε ότι ο σχεδιασμός που θα μπει για τη δουλειά είναι το πώς θα καταφέρουμε σε κάθε έτος, κάθε εργαστήριο, σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολή, να οργανώσουμε την πάλη, να υπάρχει ένας μαχητικός πυρήνας φοιτητών, οι οποίοι θα βγαίνουν και θα σηκώνουν κάθε ζήτημα, με προσανατολισμό βέβαια σύγκρουσης με τα συμφέροντα των μονοπωλίων και με την εξουσία τους. Έτσι, με προσανατολισμό ότι πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούν να γίνουν σήμερα για μας και που δεν γίνονται. Έτσι. Με αυτό τον προσανατολισμό.
Να πει ότι δεν θα ζήσει σήμερα σαν
σκλάβη. Και με αυτό λοιπόν τον προσανατολισμό έχουμε βγει. Ετοιμάζουμε, βγήκαμε και με ανακοινώσεις προφορικές σε κάθε έτος. Ιδιαίτερη δουλειά πάνω στους πρωτοετής. Για να καταλάβουν, να μάθουν τα παιδιά που τώρα έρχονται πρώτη φορά στη σχολή το τι συμβαίνει, το τι θα βρουν μπροστά τους. Να μην απογοητευτούν από την κατάσταση που θα βρουν. Και να ξέρουν κιόλας ότι χρειάζεται εδώ πέρα και μία δημιουργική, ας πούμε, ενασχόληση και με το ζήτημα της ζωής τους, γιατί είναι ζήτημα ζωής σήμερα αν θα έχεις πρώτον να σπουδάσεις, πώς θα βγεις με τι προσόντα θα βγεις από εκεί πέρα, γιατί σήμερα λέμε ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης υποβαθμίζεται, θέλουν φτηνούς ψευτοκατατισμένους εργαζόμενους. Έτσι, και λέμε και ότι από εκεί και πέρα πρέπει να παλέψεις και για το αύριο, γιατί σήμερα οι νέοι τους περιμένει είτε η ανεργία, είτε τα προγράμματα voucher, είτε εν πάση περιπτώσει όλες οι υπόλοιπες ευέλικτες μορφές εργασίας και μισθή πείνας.
Υπάρχουν φοιτητικοί σύλλογοι που έχουν πάρει αποφάσεις για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο?
Υπάρχουν μέχρι στιγμής 4 φοιτητικοί σύλλογοι, τα διοικητικά συμβούλια των οποίων έχουν πάρει απόφαση για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Αυτή είναι η σύλλογη του φιλολογικού, του ιστορικού και του χημικού και του φυσικού. Από εκεί και πέρα γίνονται προσπάθειες και σε άλλους συλλόγους να πάρουν και αυτή η απόφαση, να προχωρήσει. Κυρίως λέμε εμείς να πάρουν το ζήτημα πάνω τους οι φοιτητές μέσα στα έτη και όπου υπάρχει υπονομευτική στάση άλλων δυνάμεων, γιατί εμείς συναντήσαμε τέτοια στάση και εδώ πέρα να καταγγείλουμε κιόλας τις άλλες δυνάμεις. Έτσι, με την υπονομευτικότητα της στάσης τους, π.χ. παράδειγμα η ΔΑΠ, έτσι, οι κυβερνητικές ΠΑΣΠ, απ' την άλλη μεριά οι υπερεπαναστάτες στον ΕΑΚ και της ΑΡΕΝ, έτσι, που σε όλες τα διοικητικά συμβούλια, σε όλα τις γενικές συνελεύσεις, με αστείες δικαιολογίες, δηλαδή σήμερα είναι αστείο άλλος να σου λέει ότι εδώ πρόκειται για ένα κομματικό συλλαλητήριο, όταν υπάρχουν 600 ομοσπονδίες και φορείς που έχουν πάρει μια απόφαση να κατέβει. Και δεύτερον, και να πούμε κιόλα ότι είναι προσέπαινο το ΠΑΜΕ που παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία να ξεσηκώσει κάθε εργαζόμενο, κάθε ομοσπονδία του, κάθε σωματείο, κάθε οργάνωσή του, για να βγει μπροστά να παλέψει για τα ζητήματα τα καυτά σήμερα και με αιχμή την ανεργία. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με αστείες δικαιολογίες, με είτε κομματικά συλλαλητήρια, πώς τα ονομάζουν, έτσι, είτε με ότι είναι τουφεκιά στον αέρα. Άκουσαν τώρα, θα μας πούνε για τουφεκιά στον αέρα αυτοί, πώς το λένε, που κατεβαίνανε με τους αγανακτισμένους και με κάθε στοιχείο που υπήρχε εκεί μέσα, πώς το λένε, από προσανατολιστικό, μακριά από το στόχο που λέμε σήμερα, ότι πρέπει να είναι τα μονοπόλια, που πρέπει να είναι αυτοί που σήμερα μας πίνουν το αίμα, αυτοί που μας εκμεταλλεύονται, την τάξη που μας εκμεταλλεύεται. Έτσι.
Όπως λες και εσύ τώρα, με το να υπάρχουν κοντά 600 αποφάσεις σωματείων και φορών για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, τα επιχειρήματα αυτά είναι αστεία από αυτές τις δυνάμεις και η ίδια είναι πραγματικότητα είναι αμήλικτη.
Έχουν δείξει με τη στάση τους ότι υπομονωμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε δεν γίνονται διοικητικά συμβούλια, είτε δεν κάνουν ξεκάθαρη τη θέση τους, αν θέλουν ή αν δεν θέλουν τελικά να γίνει το συλλαλητήριο.
Για πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί διάβαζα στην ανακοίνωση της Γραμματείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην πόλη μας. Για δώσε μας μια εικόνα από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
Τα είχα να δείτε. Λέμε ότι η επίθεση που δεχόμαστε είναι η συνολική και ενιαία. Έτσι, εδώ μιλάμε για μια επίθεση τάξης εναντίον τάξης, που μέσα σε αυτή την τάξη είναι και τα παιδιά της εργατικής τάξης, τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που σήμερα βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να σπουδάσουν. Γιατί σήμερα υπάρχει σχεδιασμός από τις κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κεφάλαιο, για το πώς θα εξυπηρετήσει καλύτερα την ανταγωνιστικότητά του, το πώς θα μπει μέσα στα πανεπιστήμια, το πώς θα κερδίσει τα εργατικά τα χέρια και τη συνείδηση του νέου σήμερα, για να βγει από εκεί μέσα ένας νέος που θα εξυπηρετήσει τα δικά τους τα συμφέροντα, να βγει ένας νέος που θα πάρει μισή γνώση, θα τρέχει από σεμινάριο σε σεμινάριο, θα είναι χωρίς δικαιώματα, λοιπόν, θα τρέχει από βάουτσερ σε βάουτσερ. Αυτή είναι η ζωή που προγραμματίζουν για εμάς τους νέους, και γι' αυτό είναι σήμερα έρχονται οι αναδιαρθρώσεις στο Πανεπιστήμιο, αντιδραστικότητες αναδιαρθρώσεις που έχουν σαν σκοπό αυτό το ακριβώς το πράγμα. Να ελέγξουν τα μονοπόλια από τη μία πλευρά, κάθε πλευρά της έρευνας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου, και από την άλλη να βγάλουν και τα παιδιά, τους φοιτητές από εκεί πέρα, ψευτοκαταρτισμένους, ευέλικτους. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα, και αυτές είναι κατευθύνσεις που μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα την προσκυνούν τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θίγει σήμερα γιατί γίνονται οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, που δεν λέει αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια παιδεία δωρεάν, κάθε φοιτητής θα μπορεί να σπουδάζει απρόσκοπτα και αν μετά θα μπορεί να βρει δουλειά στο αντικείμενό του με αξιοπρεπή μισθό, μόνιμη σταθερή εργασία. Λοιπόν, σε αυτά τα καυτά ζητήματα δεν απαντάει ούτε η μένη ούτε η ΔΕΗ. Μάλιστα και οι δύο υπόσχονται προγράμματα βάουτσερ. Και ποιος θα κάνει τα περισσότερα προγράμματα βάουτσερ και πώς. Λοιπόν, αυτό εμείς το καταγγέλουμε και λέμε ότι είναι ανακύκλωση της ανεργίας, ανακύκλωση της φτώχειας, ότι είναι σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Και δεν είναι λύση αυτή. Γιατί σήμερα λέμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να απασχοληθεί και ο κάθε νέος εκεί πέρα που τον έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικός λαός, η κοινωνία, ότι υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει ο πλούτος σήμερα στην Ελλάδα, υπάρχει γνώση, η τεχνική, έτσι ώστε να φτάσουμε σε άλλο επίπεδο και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι λαϊκές ανάγκες που σήμερα δεν εξυπηρετούνται, γιατί τα μονοπόλια δεν μας αφήνουν πραγματικά να πάρουμε ανάσα. Μας τα παίρνουν, μας παίρνουν τα. Ενώ πληρώνουμε και διπλοπληρώνουμε για την παιδεία, για την εκπαίδευση, ενώ καθημερινά παράγεται τεράστιος πλούτος σε αυτή τη χώρα, λόγω της πολιτικής που στηρίζεται μονοπόλια δεν μπορούμε να έχουμε ούτε να σπουδάσουμε, ούτε μετά να έχουμε εξασφαλισμένη τη θέση της εργασίας μας.
Ωραία. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας και να ευχηθούμε να είναι μαζική και η συμμετοχή των φοιτητών από τα Γιάννενα στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο.
Θα το παλέψουμε και είμαστε αισιόδοξοι.
Καλό απόγευμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Κλείνοντας την πρώτη μας εκπομπή, να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν για να βγούμε σήμερα στον αέρα. Καθώς η εκπομπή μας θα γίνεται κάθε δύο εβδομάδες και δεν θα έχουμε άλλη εκπομπή μέχρι τότε, δίνουμε το αγωνιστικό μας ραντεβού για την 1η του Νοέμβρη στις 12 στο Σύνταγμα, για να ακουστεί στεντόρια η δικιά μας φωνή. Καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ, που μεταδίδεται κάθε δεύτερο Σάββατο στις 6 το απόγευμα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ.